Parlamenterên Kurd yên ku demek berêj girtîgehê hatibûn azadkirin, çardê maha siyan li Stenbolê merasîmekê beşdarî nav Partiya Demokratîk ya Gelan HDP bûn. Parlamenterên Kurd Gülser Yıldırım, Selma Irmak, İbrahim Ayhan û Faysal Sarıyıldız bi fermî bûn endamê HDP. Parlamenterê bajarê Wanê Kemal Aktaş jî ji ber qedexeya siyasetê ya li ser nekarî bi fermî bibe endamê HDP. Lê ew ê jî xebatên hilbijartinên şarevaniyê yên siyê adara 2014 de cî bistîne. Di merasîma beşdarbûnê de ku roja îniyê Stenbolê pêkhat, hevserok ABDP Sebha Tuncel, cigirê hevserok û berbijêrê şaredariya Stenbolê Sirrist Rêya Under û hin rêvebirên HDP parlamenterên Kurd pêşwazî kirin. Parlamenterê Şirnexê Faysal Sarıyıldız piştî merasîmê ji dengê Amerîka re li ser sedem û armanca beşdarbûna nav HDP peyvî. Birêz Sarıyıldız got em ê li nav partiya xwe ya nû jî li ser nirxên xwe yên berê siyasetê bikin.
Îro ji bo me rojeke taybet e. Îro em tevlî partiyeka nû bûn ama wexta ku ti li aslê ve cewherê dinêrin ne partiyeka nû ye. Ya li ser rûyê veaxê li ser navê Kurda, li ser navê derdorê çep yê demokratîk têkoşînê gelek mezin hatine dayîn. Îro aslinde mirovkarê bêje berhevkirina berhemî va têkoşîna heya asekî mirov dibîne. Siyaseta serdest ya li Tirkiyeya hinekî şêwazekî hegemonîk tê kirin. Îro krîzeka dijwar dijî ev siyaset. Pirsgirêkê civakiyê bingehîn di serî de pirsgirêka Kurd dûre heman demê de pirsgirêka jinê, pirsgirêka derdorê, pirsgirêkê bajara yê çînî çareser nake. Bi nav xwe de aslinde bi hevdû ve maye krîzeka Kurd jî va şert û merca de me bawerî pê anî ku bi perspektîfeka nû ama li ser rêgez û esas nirxê berê ku xwe saskirî hinekadî berfere nav cephekî wisa de cîgirtin ji bo me hinekî girî.
Parlamenterê Kurd li ser beriya hilbijartinên şarevaniya bi demekê beşdarbûna HDP jî daxuya kirin ji ber êrişên van demên dawî ku li dijî HDP pêktên wan biryara beşdarbûnê daye pêş.
Tevlîbûna partiya nû dilê me de ji berê de jî hebû, lê ema va rojê dawî weke hûn jî dişopînin pêşberî vê tevgerê vê hareketê li gelek derê Tirkiye êriş pêkhatin. Em va êrişa weke tiştê ji ber xwe pêkhatiyan jî bê organîze nabînin, bi organîze çêbûne, eşk û dûm çêbûne. Em bawerin ku li derekî noxteyek hatiye dest pêkirin, li derekî talîmatek hatiye dayîn û li her derê êriş çêdibin. Em vê baş dizanin siyaseta serdest naxitimiye ji ber ku nebe alternatîfeke nû ev rêxistin dixwazin kriminalîze bikin, dixwazin têkiliya wê û tevgera Kurd bi şêwazekê cuda bidin xuya kirin û qels bihêlin. Me gomê pêşiya vê bigirin, tevlîbûna me vê pêşiya vê bigire hinekî bi vegire de.
Birêz Sarıyıldız li ser rexneyên ku hin derdorên Kurdên Tirkiyê siyaseta HDP dikin jî diyar kir, sedema wan rexneyan bêhtir ji nenasîna tevgera siyasî ya Kurd e. Û got ji ber ku sînor rabûne êdî Kurd hêviyê di avakirina dewleta xwe ya netewîde nabînin.
Va sînora ji Kurda re feleket anî tenê ne ji Kurda re hemû civakê ser rûyê vê axê dijîn ji wan re feleket anî qetliam anî qirkirin anî êdî Kurd hêviyê ji asinde saskirina dewleteke netewdewlet nabînin. Em dibêjin ji vir û pê de cepheyekê ku hemû derdorê civakê rastiyê wê civaknasî ku di nav de cî bigirin pêkateyeke wisa wê watedartir bê niha rojava jî asinde nimûne vê hene. Meclîsê ku rojava saz bûyî temsîliyetê sûrî Yaniya ya Araba ya Kurda her wa hamu derdore civaki u baweri te de ci digirin tiştaka usa çimal Türkiye çinabe em jueret bejin azadi.
Parlamenterê Kurd li ser razîkirina Kurdên ku rexneyên siyaseta HDP dikin jî da zanîn em heta radeyekê wateyê didin wan rexneyan. Lê divê bi hestên nijadperestî tevnegerin. Ji ber ku em bi qasî projeya HDP qîmetê didin civandina kongreya netewî ya Kurd jî.
Bingeha vê fikarê de hestên nijadperestî nebin. Em heya derekî wate didine vê berteke vê reaksyonê lê ema ku di bingeha va berteka de hest nêwisa netewperestî hebin dê nebaş bê. Me pêş naxê niha heman demê de di nav Kurda re jî asinde xebateke kongra netewî heye. Em qîmet didine vê şikêmayî ve biqasî vê xebata îro em qîmet didine vê jî.
Parlamenterê Şirnexê herî dawî hêviya xwe ji HDP anî ziman û daxwaz kir rastiya wan baş were fêhm kirin. Hêjayî gotinê ye bi vê tevlîbûnê re hejmara parlamenterên HDP gihîşt neh kesan û hejmara yên Partiya Aştî û Demokrasiyê BDP-ku nihal bajarên Kurd xebatên xwe berdewam dike jî 26 kesin. Saleh Turan, Dengê Amerîka, Stenbol.